16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Treći dan zasjedanja parlamenta Republike Srpske, a poslanici već dva dana raspravljaju o prijedlogu budžeta za narednu godinu.
Smijenjeni izvršni direktori u Elektroprivredi Banja Luka, Nenad Šukalo, Miroslav Soldat i Dujko Komljenović.
Haški tribunal potvrdio doživotnu kaznu Milanu Lukiću, a Sredoji Lukiću smanjena kazna sa 30 na 27 godina.
U Beogradu protesti studenata zbog oslobađajućih presuda Gotovini, Markaču i Haradinaju.
U Briselu večeras nastavak razgovora Dačića i Tačija.
U Srbiji počinje evropsko prvenstvo za rukometašice.
Vrijeme danas pretežno oblačno i hladno, nove padavine tokom noći.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nakon tri dana posebne sjednice parlamenta već drugi dan raspravljaju o prijedlogu budžeta za narednu godinu koji je u skupštinsku proceduru upućen po hitnom postupku. Budžet koji iznosi 1.945.000.000 maraka trebalo bi da bude usvojen danas s obzirom na rok koji je postavio Međunarodni monetarni fond. Ukoliko budžet bude usvojen, Vijeće naroda je spremno da odmah održi sjednicu kako bi potvrdilo odluku Narodne skupštine Republike Srpske. Sve u prilogu Ivane Frank.
Prema prijedlogu budžeta, rashodi za lična primanja smanjeni su za 56,5 miliona u odnosu na ovu godinu i iznose nešto više od 642 miliona maraka. Povećane su doznake za socijalnu zaštitu, izdvajanja za borački dodatak, subvencije za investicije i zapošljavanje, a za program socijalnog zbrinjavanja radnika predviđeno je 13 miliona maraka. Iz SDS-a tokom rasprave poruka da je predloženi budžet nerealan. Poslanik Tomica Stojanović.
Ako ćemo imati manje doprinose po osnovu smanjenih plata, ako će imati veći broj penzionera koji će se sliti u fond PIO, te ako je transfer isti u odnos na prošlu godinu, znači 156 miliona, opravdana je bojazan od toga da li će se moći isplatiti redovna isplata penzija u ovome sada iznosu.
Činjenica je da se u Srpskoj sve teže živi, a mjere koje vlada predlaže budžetom neće nikome pomoći, smatra šef kluba poslanika PDP-a Zoran Đerić.
Gospodin Džombić je rekao da su ovo odgovorne mjere za stabilnu Republiku Srpsku. Ne sumnjam da gospodin Džombić kao predsjednik vlade želi stabilnu i odgovornu Republiku Srpsku. Ali nisam siguran da će ove mjere uticati na političku stabilnost, na ekonomsku stabilnost, na socijalnu stabilnost.
Odgovarajući na prozivke opozicije, u raspravu se uključio i premijer Aleksandar Džombić, koji je rekao da plate nisu smanjene da bi bili vraćeni krediti.
Nemojte da obmanjujemo javnost da preko leđa policije i prosvete se otplaćuju krediti, jer to nije tačno. To je najobičnija gnusna laž. Budžetski okvir je zatvoren na 1.945.000.000 koji uključuje otplatu svih kredita. Smanjenje plata nije iskorišteno za otplatu kredita, kako vi to kažete. Uštede od 114 miliona se preusmjerilo u socijalne programe.
Čim se okonča rasprava, slijedi glasanje o dokumentima ekonomske politike i budžeta. Ukoliko budu usvojeni, Vijeće naroda spremno je da održi sjednicu na kojoj će razmatrati ove dokumente, najavljuje predsjedavajući Vijeća Momir Malić.
Čak i ako bude kasno, 5 do 12 ili 12, mi ćemo se izjasniti. Jer svi ovdje klubovi su pozvani, svi su delegati ovdje i svi čekamo dok to skupština završi.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić objasnio je kakve bi posljedice moglo imati neusvajanje budžeta s obzirom na rok koji je MMF postavio za njegovo usvajanje.
Oko 20. decembra Međunarodni monetarni fond ima procjenu stanja u Bosni i Hercegovini i pregovora, a za tu procjenu se radi prethodni monitoring izvještaj. Taj monitoring izvještaj bi trebao biti gotov po mojim informacijama negdje između 5. i 7. što znači da bi dotada situacija s budžetima trebala biti jasna. Mi ne bismo trebali da bilo kojom neaktivnošću ili opstrukcijom dovedemo u pitanje, jer se time dovodi u pitanje zadnja tranša za ovu godinu, znači dovodi se u pitanje prvo ispunjenje budžeta za 2012. godinu, a onda se može ugroziti i pitanje budžeta iz 2013.
Sindikat danas ponovo upozorava da će pristupiti radikalnim mjerama ukoliko budžet bude usvojen. Predsjednik Unije sindikata budžetskih korisnika Duško Jandrić.
Dakle, dolazi u obzir i štrajkovi, pa i generalni štrajk, protesti širom Republike. Parlament je na potezu, mi smo učinili sve da do parlamentaraca dopre naš glas, da ne diraju i onako niske plate ljudi koji rade u državnom aparatu.
Rasprava o prijedlogu budžeta za narednu godinu nastavlja se nakon redovne pauze u 17 časova. Nakon rasprave o budžetu poslanici će početi raspravu o prijedlogu zakona o doprinosima po hitnom postupku.
Nadzorni odbor Elektrokrajine Banja Luka smijenio je danas tri izvršna direktora ovog preduzeća, saznaje Radio Republike Srpske. Na njihova mjesta direktorica Elektrokrajine Seka Kuzmanović imenovala je vršioce dužnosti. Prilog Aleksandra Javorca.
Smijenjeni su Nenad Šukalo, izvršni direktor za tehničke poslove, Dujko Komljenović, izvršni direktor za pravne poslove i Miroslav Soldat, izvršni direktor za ekonomske poslove. Kako nezvanično saznajemo, na njihova mjesta imenovani su Nenad Drljača, Rajko Srdić i Ostoja Dumonjić. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević na naše pitanje o razlozima smjene većine članova uprave Elektrokrajine je rekao.
Ja sam danas uputio zahtjev rukovodstvu Elektroprivrede da me izvijesti o razlozima smjena i odluci nadzornog odbora. Podržavam odluke nadzornog odbora kao legitimnog organa Elektrokrajine koji ima nadležnost da u tom pravcu postupa i ukoliko postoje razlozi, ukoliko je opravdano smjena izvršnih direktora, ok, samo tražimo od Elektroprivrede i rukovodstva Elektroprivrede u čijem se zavisno preduzeće Elektrokrajina sastavu nalazi.
O smjenama u Elektrokrajini pitali smo i premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića.
Pa nije me resorni ministar obavijestio o tome, ali inače radi se o akcionarskom društvu. Obično je jedan predstavnik vlade zastupnik kapitala mješovitog holdinga, zato većinski paket u zavisnim preduzećima mješovitih holdinga najde oko 25% malih akcionara. Ali mogu provjeriti o čemu se radi.
Više informacija o razlozima promjena u upravi Elektrokrajine Banja Luka nismo mogli danas saznati u direkciji ovog preduzeća, ali nezvanično saznajemo da će se oglasiti na konferenciji za novinare.
Pošte Republike Srpske suočavaju se s problemom negativnog poslovanja. Jedan od razloga je i što pojedina preduzeća ne poštuju zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske. Ako se stanje u poslovanju ne promijeni u narednom periodu, 173 poslovnice Pošta Srpske, uglavnom u seoskim područjima, bit će zatvorene, a oko 500 radnika ostaće bez posla. U prilogu Daniela Lepira.
Gubitak u poslovanju u Poštama Srpske za 2012. godinu procjenjuje se na oko 9 miliona maraka. Ključni razlog je nepoštovanje zakona o poštanskim uslugama u Republici Srpskoj, u kojem je precizirano da su rezervisane poštanske usluge obje vrste univerzalnih poštanskih usluga koje može pružiti samo pošta. Direktorka Pošta Srpske Jasminka Krivokuća kaže da bi ovo preduzeće poslovalo pozitivno i da ne bi bilo dovedena u pitanje radna mjesta za 500 radnika samo kada bi Elektroprivreda Republike Srpske i kablovski operateri umjesto svojih radnika za dostavljanje računa angažovali radnike Pošta Srpske.
Ne želimo da pravimo velike lomove, da otpuštamo ljud. Ne pada mi na pamet da se igram, da nečiju porodicu ostavim bez hljeba. Imam ja svoju porodicu i razumijem ljude koji imaju svoju porodicu.
U Elektroprivredi Republike Srpske tvrde da planom poslovanja nisu predvidjeli troškove za tu vrstu usluge. Praksa pokazuje da okružni sudovi donose odluku u korist komunalnih i distributivnih preduzeća, a Vrhovni sud u korist Pošta Srpske. Prema najnovijoj odluci Vrhovnog suda i Vlade Republike Srpske, precizira se da ovo preduzeće za dostavu računa mora angažovati radnike Pošta Srpske, kaže direktorka Elektroprivrede Srpske Branislava Milekić.
Pošte su pozvane u četvrtak na sastanak u Elektroprivredu gdje će se razgovarati o cijenama poštanskih usluga.
Komentar ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića nismo uspjeli dobiti, a sve u vezi s ovim problemom trebalo bi da bude jasnije u četvrtak, poslije sastanka predstavnika Elektroprivrede i Pošta Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Hrvatske u BiH Tonči Staničić konstatovali su danas da treba preduhitriti poteškoće koje će u BiH izazvati ulazak Hrvatske u EU.
Dodik je upoznao Staničića sa realizacijom sporazuma između SNSD-a i SDP-a BiH, sa razgovorima političkih lidera i ukazao na dobru saradnju sa hrvatskom komponentom u Bosni i Hercegovini.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko ističe da je konsenzus uslova za politički život u BiH i suština Dejtonskog sporazuma i napominje da se Rusija zalaže za što hitnije zatvaranje OHR-a bez vještačkih odugovlačenja.
Harčenko je naglasio da Moskva želi da da snažan podsticaj razgovorima političkih lidera jer je postojanje takvog dijaloga za Rusku federaciju jedan od najvažnijih procesa unutar Bosne i Hercegovine. On ocjenjuje da je na sjednici upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira Rusija stavila naglasak na ponovo uspostavljanje atmosfere dijaloga lidera političkih partija u BiH.
Savjet ministara BiH zadužio je Direkciju za evropske integracije BiH da pismo sa popisom ključnih mjera u 2013. godini u procesu evropskih integracija dostavi entitetskim vladama i parlamentima, vladama i skupštinama kantona te skupštini i vladi distrikta Brčko.
Popis ključnih mjera je sastavni dio pisma koje je komesar Evropske unije za proširenje Štefan File uputio predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi s ciljem da realizacija ovih mjera obezbijedi sljedeće godine pozitivan izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija. Savjet ministara BiH imenovao je pomoćnicu ministara pravde Bosne i Hercegovine Milanu Popadić kao svog člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH na period od 4 godine.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na današnjoj sjednici izmjene i dopune zakona o komunikacijama i imenovao članove Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa i sva tri konstitutivna naroda. U načelu je prihvaćen i zakon o protivimovinskom djelovanju u BiH. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Rasprava o izmjenama i dopunama zakona o komunikacijama obilježila je današnje zasjedanje Doma naroda. Delegati nove parlamentarne većine na kraju su i glasali za to zakonsko rješenje koje predviđa novi način izbora članova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije. Parlamentarnu proceduru kod izbora članova Savjeta pokrenut će parlamentarna komisija koja će Savjetu ministara predložiti listu od 14 kandidata, dok će Savjet ministara parlamentu ponuditi listu od 7 kandidata. Delegat Staša Košarac izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjim radom RAK-a.
Sad je veoma važno implementirati izmjene i dopune zakona. Ja očekujem da će u zakonu predviđenom roku sve aktivnosti biti provedene i da će se ući u proceduru imenovanja novog savjeta Regulatorne agencije za komunikacije.
I za Borjanu Krišto nužne su izmjene postojećeg zakona.
Ovaj zakon postojeći nije uredio postupanje u slučaju da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine novi prijedlog u slučaju znači neprihvaćanja prvog prijedloga, a niti je uredio postupanje u slučaju ako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne prihvati niti drugi prijedlog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Neophodno je deblokirati rad RAK-a, smatra Mehmet Bradarić iz SDP-a.
Članovima Vijeća RAK-a još 2009 i direktor, još 2009. istekao mandat, ovdje lijepo pišem, i oni su praktično tamo ilegalci. Sve odluke koje donose i usvajaju, nikoga ne obavezuju.
Delegati SDA nisu podržali novi zakon i tražili su rok za amandmansku fazu. Većinom glasova dom je za nove članove Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH i sva tri konstitutivna naroda imenovao Vladimira Marčetu, Valentinu Rupčić i Esada Gotovušu.
Informacije iz međunarodnog i domaćeg pravosuđa. Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je kaznu doživotnog zatvora Milanu Lukiću, a Sredoju Lukiću smanjilo kaznu sa 30 na 27 godina zatvora. Oni se terete da su počinili zločine nad Bošnjacima u Višegradu od 7. juna 1992. do 10. oktobra 1994. godine. Žalbeno vijeće odbacilo je sve žalbe koje je Milan Lukić podnio. Današnja odluka u Hagu je konačna.
Odbija žalbu Sredoja Lukića u svakom drugom pogledu, odbija prvi žalbeni osnov tužioca i proglašava bespredmetnim tužiočev drugi žalbeni osnov. Potvrđuje kaznu doživotnog zatvora izrečenu Milanu Lukiću uz pravo na osnovu pravila 101c pravilnika da mu se u kaznu uračuna vreme koje je proveo u pritvoru. Smanjuje u suprotno mišljenje sudija Pokara Ilija Kaznu izrečenu Sredoju Lukiću u trajanju od 30 godina zatvora u kaznu od 27 godina zatvora uz pravo na osnovu pravila 101c pravilnika da mu se u kaznu uračuna vreme koje je proveo u pritvoru. Nalaže u skladu sa pravilima 103c i 107 pravilnika da Milan Lukić i Sredoje Lukić ostanu u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrše pripreme za njihovo prebacivanje u zemlju u kojoj će izdržavati kaznu.
Oko 3.500 studenata Univerziteta u Beogradu i mladih iz još nekoliko gradova Srbije protestovalo je danas ispred Skupštine Srbije zbog odluke Haškog suda da oslobodi hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, kao i bivšeg komandanta takozvane OVK Ramuša Haradinaja. Studenti traže da Skupština Srbije usvoji rezoluciju osudi presuda Haškog tribunala, kao i da zatraži pokretanje rasprave o statusu Haškog suda u Generalnoj skupštini UN-a, informiše novinar Radio Beograda Čedomir Savković.
Presude Haškog tribunala nisu pravedne, kažu studenti koji su učestvovali u protestu.
Protestuje se zbog oslobađanja hrvatskih generala i ovog Haradinaja, zato što to je čista nepravda. Hagu misli sve najgore, zato što je isključivo antisrpski sud.
Kakav je tvoje mišljenje o Hagu? Šta misliš o tome?
Pa skroz je izgubio svoju nezavisnost, ako je ikad imao, tako da možda i poverenje koje su ljudi imali u njega je sad skroz nestalo.
A mislim da nije pravedno to što su, kakve su odluke doneli i da trebali bi da se izjednače svi ljudi koji su tamo.
Student Fakulteta političkih nauka Vladimir Živković objašnjava da su se okupili jer ih je zabolela nepravda Haškog tribunala.
Uspeli da smo da se organizujemo isključivom voljom i željom studenata da pokažemo da nećemo da sedimo u kući, jer znate, mnogi nas optužuju da ne možemo ništa da promenimo. Znate, ako sedimo kući sigurno nećemo ništa promeniti, a ako bar pokažemo na ovim putem naše mišljenje, onda bar postoji promil šanse da nešto promenimo i dogod postoji taj promil šanse, mi ćemo svakako boriti.
Studente je podržao ministar pravde Nikola Selaković, kojim se pridružio u protestnoj šetnji. On je rekao da vlada Srbije naše ljude koji su izručeni Haškom tribunalu mora tretirati kao svoje državljane. Potrebno je dići glas protiv Haškog suda jer će biti sve više nepravdi.
Ako ne dignemo glas, doživljavaće sve više i više. Sve više ćete imati odluka žalbenih veća Haškog tribunala u postupcima koji su vođeni protiv građana, protiv državljana Republike Srbije. Očigledno je da je svojim dosadašnjim postupcima Haški tribunal zapečatio odluku da je postupao kao a priori politički, a ne pravni, odnosno pravosudni organ.
Studenti su od Skupštine Srbije zatražili da usvoji rezoluciju o osudi presuda Haškog tribunala, kao i pokretanje rasprave u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o statusu Haškog suda.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić podnio je novi zahtjev za izdavanje sudskog naloga za svjedočenje bivšeg operativca MUP-a BiH Edina Garaplije, a kao datum je predložio 6. februar 2013. godine. Objavljeno je danas u Haškom tribunalu.
Karadžić je prvo tražio da Garaplija da intervju njegovom glavnom pravnom savjetniku Peteru Robinsonu, ali mu je iz Bosne i Hercegovine odgovoreno da Garaplija to neće jer ne može da se sjeti događaja iz Bosne i Hercegovine, što je posljedica rata i postratne traume. Pretresno vijeće nije prihvatilo zahtjev da se izda nalog uz obrazloženje da je optuženi u podnesku već pokazao da je potpuno svjestan prirode i značaja Garaplijinog mogućeg iskaza.
Na području Bijeljine jutros je uhapšen Zoran Dragičević, nekadašnji pripadnik Oružanih snaga Republike Srpske, osumnjičen za ratne zločine na području Sarajeva tokom 1992. i 1993. godine. Dragičević je osumnjičen za ratne zločine na području sarajevskih naselja Grbavica i Vrace, saopšteno iz tužilaštva BiH.
Hapšenje je izvršeno po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a Dragičević je bio jedan od saučesnika Veselina Vlahovića Batka, optuženog za zločine 1992. godine na području sarajevskih naselja Grbavica, Vraca i Kovačići.
Pripadnici SIP-a danas u jutarnjim časovima na području Prijedora uhapsili dva lica sa inicijalima VĐ i SD koja se sumnjiče za ratne zločine 1992. godine u mjestu Čarkovo.
Osumnjičeni koji su uhapšeni tokom dana bit će predati postupajućem tužiocu, nakon čega će se donijeti odluka podnošenju prijedloga za određivanje pritvora.
U Sarajevu je počelo još jedno probno iskopavanje gdje su prema izjavama svjedoka u ratu zakopani posmrtni ostaci srpskih civila. Na lokaciji Dariva, na izlazu iz Sarajeva prema Palama uz korito rijeke Miljacke, Institut za nestala lica BiH će narednih dana tragati za skeletnim ostacima koji su prema navodima svjedoka zakopavani u ratnim godinama. Opširnije Radan Škipina.
Odvažnih svjedoka među građanima Sarajeva ipak ima kada je riječ o otkrivanju lokacija na kojima su u ratnom periodu u tom gradu zakopavani posmrtni ostaci sarajevskih Srba. Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine dostavljene su izjave svjedoka koji su potvrdili da je Dariva bila mjesto zločina i mjesto ukopa ubijenih sarajevskih Srba, potvrdio je član kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić.
Sama Dariva je u nekoliko navrata prekopavana, međutim, s obzirom da je došlo do promjene lice mjesta, da su rađeni uređenje obale, nasipi i tako dalje. Tako i sami svjedoci ponekad nisu bili sigurni šta su nam pokazali. Međutim, više puta i na osnovu i saznanja koje smo dobili iz drugih nadležnih i obavještajnih agencija upućuju na to da to mjesto nije dovoljno istraženo i prekopano, pa smo se odlučili da ponovo jedan dio za koji smatramo da je nedovoljno istražen, jedan dio koji nije nikako istražen kopanjem, istražimo.
Novim svjedočenjima samo su potkrijepljena ranija saznanja o Darivi kao mjestu zločina, izjavio je predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić.
U razgovorima sa mojim ratnim poznanicima oni su potvrđivali da su ovdje Srbi čak posipani živim krećom, da su spaljivani, posipani benzinom, naftom i na ostale načine, uništavani su posmrtni ostaci Srba koji su nestajali u Sarajevu.
Iako za sad nema rezultata pretrage na Darivi, od ranije se zna da su poslije Dejtona, a sanacije i čišćenje terena u Sarajevu vršile mnoge organizacije i institucije, a da su kantonalno tužilaštvo Sarajevo i visoki politički zvaničnici Federacije BiH, koji su i danas na visokim funkcijama u institucijama Bosne i Hercegovine, odobravali premještanje tijela samo da bi se prikrili zločini nad sarajevskim Srbima, navodi Mandić. Tako se i desilo da se posmrtni ostaci Anđijelka Simanića, nestalog u sarajevskom naselju Buća Potok, pronađu u Zenici. Rukovodilac tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske Staša Košarac nakon obustavljanja ekshumacije na Alipašinom polju ne vjeruje u iskrenost tužilaštva BiH da istinski želi da istraži i procesuira zločine na Srbima u Sarajevu.
Nisam dobio odgovor od vršioca dužnosti glavnog tužilaca tužilaštva BiH zašto je prekinuta ekshumacija na Alipašinom polju, i ono što ćemo sigurno raditi je da ćemo uporno istrajati i stalno pitati kada će biti nastavljeno i da li postoji spremnost u tužilaštvu BiH da se zadovolji napor porodica da to pitanje konačno bude riješeno u ovom gradu.
U Udruženju porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije ističu da se još uvijek traga za oko 350 nestalih sarajevskih Srba od ukupno 842 nestala.
U Dnevniku još poslušajte.
Na prelazu Jarinje, gdje su jutros protestovali Srbi koji traže pisane garancije o uređenju prelaza, situacija je trenutno mirna.
Slovenija ne miruje, protesti se nastavljaju.
Utakmica Lige šampiona, Borussia Dortmund, Manchester City u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske.
Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje da će večerašnji sastanak sa Hašimom Tačijem u Briselu biti težak i da je nerealno očekivati od njega da će uspjeti da ubijedi Prištinu da se vrati u ustavni okvir Srbije.
Srpski premijer smatra da Srbija sada može da poboljša taj sporazum, podsjećajući da su dogovori u Briselu statusno neutralni, te naglasio da se roba sa sjevera Kosova i Metohije neće cariniti, te da ne bi trebalo da bude problema sa tablicama. Dačić je naglasio da vlada Srbije ne smatra administrativnu liniju sa Kosovom i granicom, poručio da u ovu vladu niko ne treba da sumnja, kao i da će se on truditi da spasi što se spasiti može.
Dok Dačić i Tači pregovaraju, Srbi sa sjevera Kosmeta od jutros protestuju u međuzoni kod prelaza Jarinje, zbog čega su prekinuti radovi na izgradnji ovog integrisanog prelaza. Među okupljenim najviše je odbornika četiri opštine sa sjevera Kosmeta. Američki vojnici sastava KFOR-a postavili su danas novi kontrolni punkt na putu Leposavić-Raška. Opširnije novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Oko 1000 Srba protestuje između Jarinje i Rudnice na mestu gde se postavlja infrastruktura za integrisanu kontrolu prelaza. Prva grupa koju su većinom činili odbornici četiri opštine sa severa stigli su jutros oko 5 časova, a onda su im se pridružili i građani koji kažu da su odlučni da mirno protestuju sve dok ne dobiju garancije da se između Kosova i centralne Srbije neće postaviti granica. Oni su sprečili da radnici preduzeća Novi Pazar put nastave jutros rad na integrisanom prelazu, a iz neposredne blizine ih posmatraju pripadnici MUP-a Srbije koji su obezbeđivali danima pomenute radnike. Predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić.
Očekujemo od države Srbije da otvoreno kaže Zapadu da ne može se tražiti od Beograda, da jedan deo naroda na Kosovu i Metohiji, to je srpski narod, ne želi u nezavisnom Kosovu i da po istom principu ima pravo kao i albanski narod da odabere.
Pripadnici američkog kontingenta KFOR-a su na 200 metara udaljeni Srba koji protestuju, a ispred prelaza Jarinje, postavili neku vrstu privremenog kontrolnog punkta na kome zaustavljaju vozila i kontrolišu putnike. Na samom Jarinju kontrolu obavljaju službenici Euleksa.
Slovenija i dalje ne miruje i dalje protesti. Više od 30 ljudi, uključujući 22 policajca, povrijeđeno je u sinoćnjem sukobu demonstranata i policije u Mariboru. Oko 120 je privedeno. Na ulici Maribora sinoć je izašlo nekoliko hiljada ljudi koji su protestovali protiv gradonačelnika Franca Kanglera, zahtijevajući njegovu ostavku, javili su slovenački mediji. Na zgradi gradske uprave polupani su prozori, a u jednoj od kancelarija ubačena baklja izazvala je požar koji je brzo ugašen.
Manjih incidenata bilo je i u Celju, gdje je policija uhapsila 13 demonstranata. Protesti protiv vlasti u Sloveniji juče su održani i u Ljubljani, Ptuju, Trbovlju, a bit će nastavljeni danas u Jesenicama.
Na sastanku ministara financija 17 zemalja članica eurozone u Briselu odlučeno da španskim bankama bude odobrena pomoć od 39,5 milijardi evra. Iznos koji je odobren španskim bankama mnogo je manji od 100 milijardi evra koliko je traženo u početku. Vijesti svijeta pripremila Nevana Stanković.
Iranska vojska saopštila je da je zarobila američku bespilotnu letjelicu u svom vazdušnom prostoru iznad Persijskog zaliva. Revolucionarna garda navodi da je oborila letjelicu Scan Eagle, jedan od manjih i manje sofisticiranih aparata ove vrste koje koristi vojska Sjedinjenih Država. Upotreba hemijskog oružja u sukobu s pobunjenicima u Siriji apsolutno je neprihvatljiva, upozorio je američki predsjednik Barack Obama, povodom informacija američkih obavještajnih službi da se sirijska vojska priprema da upotrijebi hemijsko oružje protiv pobunjenika. Obama je upozorio sirijskog lidera Bašara el-Asada da će lično biti odgovoran ukoliko se odluči na taj korak. Grupa demonstranata ušla je u prizemlje gradske vijećnice Belfasta i sukobila se s policijom nakon što je katolička većina izglasala da se ukloni britanska zastava sa vrha te zgrade. Vlasti su saopštile da je tokom sukoba ranjeno najmanje 5 policajaca. Više od 1000 učesnika protesta zahtijevalo je da se na zgradu vrati zastava Ujedinjenog kraljevstva koja je tu prvi put postavljena prilikom otvaranja vijećnice 1906. godine.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas praznik Vavedenje Presvete Bogorodice. Ovaj praznik simbolizuje dolazak trogodišnje Marije u Jerusalimski hram i njeno zavještajanje Bogu. A u Babićima selu, udaljenom 30 km od Šipova, juče je u 110. godini života umrla starica Mara Kvrgić, koja je rođena 19. jula 1903. godine. Od najstarijeg stanovnika u Republici Srpskoj i BiH, prema nezvaničnim podacima i Balkana, danas su se na mjesnom groblju u Babićima oprostili rodbina, komšije i mnogi mještani Janjske visoravni. Tako je prestalo da kuca srce najstarije Srpkinje na Balkanu, jedne velike i plemenite žene, koja je preživjela dva svjetska i posljednje ni odrobeno otačbinski rat i sačuvala živu glavu.
U Banja Luci je u 84. godini preminula glumica Katarina Nena Bušinger Ivanović. Rođena je u Zagrebu, gdje je završila glumačku školu. Profesionalni angažman počela je u Narodnom pozorištu Bosanske krajine 1949. godine. Od marta 1956. postaje prva glumica Banjalučkog dječjeg pozorišta. Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja, među kojima i plakete grada Banja Luka. Komemorativni skup održat će se u Dječjem pozorištu Republike Srpske u četvrtak u 13 časova, a sahrana istog dana u 14 časova na Novom groblju u Banja Luci.
Večeras u istočnom Sarajevu počinje festival malih scena Monodrama Srpske. Na festivalu od 5. do 10. decembra publika u istočnom Sarajevu će moći vidjeti predstave pozorišta Beograda, Užica, Šapca, Banja Luke i Mostara.
Manifestacija će biti otvorena predstavom Radi mi svašta beogradskog Slavija teatra. Na kraju festivala 10. decembra će biti proglašena najbolja predstava monodrama glumac i glumica, a za pobjednike će biti prikazana predstava Čorba od kanarinca Kulturnog centra Istočno Sarajevo. 16.
U Srbiji danas počinje 10. evropsko prvenstvo za rukometašice. U Ligi šampiona igraju se mečevi posljednje kola u grupama A, B, C i D. Utakmica Borussia Dortmund, Manchester City u direktnom prenosu na televiziji Republike Srpske. Sve u prilogu Aleksandre Perić.
16 reprezentacija razvrstano je u 4 grupe na evropskom prvenstvu koje se održava u 4 grada u Srbiji, Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Vršcu. Rukometašice Srbije igraće u glavnom gradu, a prvi protivnik njima je selekcija Norveške koja brani titulu. Kapiten Srbije Andreja Lekić ističe da su Norvežanke jače od tima Srbije, ali je domaći sastav spreman za jak otpor.
Pa Norveška apsolutno je ušte favorit za osvajanje prvenstva. Ekipa koja trenutno je osvajač olimpijskog, svjetskog i evropskog zlata, definitivno favorit, ali mi se nadamo da upravo taj domaći teren predstavlja neko, da kažemo, dodatnu motivaciju i neko, da kažemo, faktor iznenađenja i nadam se, zaista ne ulazimo u tu utakmicu, definitivno, pogledajte glave, jer nikada ne smo učili jednu utakmicu, ali definitivno da smo spremni i radile smo i spremali smo Norveškoj i razmišljali na koji način bilo moguće napraviti neko iznenađenje.
Utakmica počinje u 20:15. U grupi A su još ekipe Ukrajine i Češke, čiji susret od 17:45 otvara šampionat. Od ostalih mečeva prvog kola izvajamo duele Švedska-Danska i Hrvatska-Mađarska. U fudbalskoj ligi šampiona igraju se mečevi posljednje kola u grupama A, B, C i D. Već od ranije je poznato koje ekipe će nastaviti takmičenje u ligi šampiona, a večerašnje utakmice odlučuju o još nekim sastavima koji će borbu nastaviti u Ligi Evrope. Jedan od zanimljivih susreta odigraće Borussia Dortmund i Manchester City. Ekipa iz Engleske mora pobijediti uz uslov da Ajax u gostima ne pobijedi Real Madrid. Trener Borussia Jürgen Klopp zna recept za pobjedu protiv kvalitetnog rivala.
Das ist allerdings eine Frage der Sichtweise. Das heißt, wir haben genügend Spieler, aber
na ovoj utakmici na raspolaganju moram imati svježu ekipu. Moramo igrati brzo jer je to jedini način da pobijedite City. Zato će biti promjena u mojoj ekipi.
Alles weitere werden wir dann entscheiden.
Roberto Mancini, Italijan na klupi Citya, nije krio razočarenje što njegov tim večera završava takmičenje u Ligi šampiona i najavljuje da će ekipa naredne sezone napasti titulu.
I think that we are disappointed because we wanted
Razočarani smo jer smo ove godine željeli drugu fazu, ali morate biti svjesni da u fudbalu imate timove koji igraju bolje od vas. Ako su Borussia i Real bili bolji od nas, to moramo da prihvatimo i pokušamo sljedeće godine da budemo uspješniji.
Borussia i Real Madrid play better than us. We should accept this and we'll try next year.
Utakmicu koja počinje u 20:45 direktno će prenositi televizija Republike Srpske.
U većini krajeva danas je bilo pretežno oblačno, ponegdje sa kišom u krajini i snijegom u višim predjelima. Krajem dana zahlađenje jače je na oblačenje sa kišom, a u noći snijegom. U 13 časova najniža temperatura bila u Han Pjesku -3, najviše u Bijeljini 7, u Banja Luci isto vrijeme 4 stepena. Sutra hladno uz kišu i snijega, a popodne prestanak padavina. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, temperatura vazduha iznosila Han Pjesak -3, Šipovo, Gacko, Čemerno i Sokolac -2, Nevesinje -1, Mrkonjić grad, Novi grad i Banja Mlječanica 0, Prijedor, Srebrenica, Rudo i Foča 1, Derventa 2, Doboj, Ribnik, Višegrad i Bileća 3, Trebinje i Banja Luka 4, Zvornik, Drinić i Srbac 5 i najviša temperatura u 13 časova izmjerena je u Bijeljini 7 stepeni. Sutra oblačno i hladno sa snijegom uz porast snježnog pokrivača, na jugu sa kišom i obilnim padavinama. Sredinom dana i tokom popodneva prestanak padavina prvo na zapadu, do kraja dana i u ostalim predjelima, pa će tokom noći doći do razjedravanja i opet će biti vrlo hladno sa jakim mrazem. Duvat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura vazduha od -2 do 1, na visoravnim planinama do -5, na jugu Hercegovine do 4, maksimalna dnevna imaće vrijednost od minus 1 do 4, na jugu do 8 stepeni. U Banja Luci jutri tokom prije podneva oblačno i hladno sa snijegom, povremeno tokom dana padavine će prestati, dakle da će popodne i do večeri biti suvo u smanjenju oblačnosti, a u noći razvedravanje. Duvaće slab sjeverozapadni vjetar, ujutru temperatura vazduha bit će oko 0 stepeni, maksimalna dnevna do 3 stepena.
Izvještaj o vremenu bila je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Treći dan zasjedanja parlamenta Republike Srpske, a poslanici već dva dana raspravljaju o prijedlogu budžeta za narednu godinu.
Smijenjeni izvršni direktori u Elektrokrajini Banja Luka, Nenad Šukalo, Miroslav Soldat i Dujko Komljenović.
Haški tribunal potvrdio doživotnu kaznu Milanu Lukiću, a Sredoju Lukiću smanjena kazna sa 30 na 27 godina.
U Beogradu protesti studenata zbog oslobađajućih presuda Gotovini, Markašu i Haradinaju.
U Briselu večeras nastavak razgovora Dačića i Tačija. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.